10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Kako je i zašto Jugoslavija, najvernija zemlja sledbenica Staljinove globalne politike, odlučila da krene svojim putem, rekavši čuveno istorijsko ne? U današnjoj emisiji razgovaramo o komunističkom informacionom birou, sukobu Tito-Staljin, suštini sunovrata jugoslovensko-sovjetskih bilateralnih odnosa, logorima za prevaspitavanje političkih zatvorenika, Golom otoku, hladnom ratu, a povod je 70. godišnjica donošenja rezolucije Infor-Biroa. Čućemo i neka svedočanstva iz bogate arhive Radio Beograda. Sagovornik današnje emisije je autor knjige Između Srba i Čekića, istoričar dr. Srđan Cvetković, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju. Dobar dan, dr. Cvetkoviću.
Dobar dan vama, vašim slušacima, hvala vam na pozivu. Najprije da vam kažem da ova tema, s obzirom na značaj, i premalo je pažnje se daje. Znači, taj razlaz sa Staljinom i taj obračun koji se desio 48. taj veliki geopolitički, rekao bi se, i zaokret, posljedica toga je i prelazak na samoupravljanje i formiranje pokreta nesvrstanih, dakle čitave jedne izmene geopolitičke slike donekle. Znači, s obzirom na sve to, ovoj temi se, može se reći, i premalo pažnje daje, ne znam zašto je to tako. Ja sam ovu temu istraživao kao doktorant i uopšte kao čovjek na institutu koji se bavi ovom temom, pre svega sa aspekta političke represije. I ja je vidim kao jedan od načina na koji su eliminisani politički protivnici posle Drugog svjetskog rata. Znači, ova tema ima i svoj geopolitički značaj, a ja sam je proučavao više s tog ugla političke kulture. Goli otok i opšte ta represija prema unutar partijskom neprijatelju se naslanja samo na ranije oblike i faze represije koje se mogu pratiti od 44. 5. godine. Naime, istražujući, uopće sam nekoliko faza po kojima su se dešavali ti obračuni. U prvoj fazi došlo je do obračuna svima koji su bili kontrarevolucionari. Znači, formirao se jedan front, Narodno-oslobodilački front, došlo do zloupotrebe antifašizma i oslobodilačke borbe. Komunistička partija kao revolucionarna partija se nametnula tom pokretu i dala mu osobitu boju na kraju rata i naročito posle rata i eliminisala je sve druge ljude koji nisu mislili isto i koji su smatrani da su klasni politički protivnici. Naravno, tu niko ne kaže da nisu likvidirani i kolaboranti i ratni zločinci koje bi svaka vlast kaznila. Sad pitanje je da li i smrtnom kaznom. Ali to je ta prva faza i ona je trajala negde, ako hoćete, od septembra 44. pa negde do 46. godine, zaključno sa procesom Draže Mihiloviću i tim saradnicima i drugim ličnostima 46. godine. Dakle, tu bi se teda neka prva faza okončila. Potom se može pratiti likvidacija ljudi unutar tog fronta, te koalicije koja je pobedila i ne samo u Srbiji i Jugoslaviji, već se može pratiti globalno u istočnoj Evropi. To je rađeno po direktivi, opet, Infobiroaliti Staljina, nove kominterne, i bila je direktiva da se raščisti sa levičarima, sa zelenima, sa zemljoradničkim partijama i svim tim grupama, socijaldemokratama, znači koje su bile pri tim frontovima. Tako je, recimo, ovde vašoj javnosti je sigurno poznat Dragoljub Jovanović stradao, u Bugarskoj je stradao Nikola Petkov, u Sloveniji Toma Jančiković, u Mađarskoj je došlo do obračuna sa pripadnicima partije sitnih posjednika, koja je bila najjača partija i tako dalje, sada ne zamaram vaše ovaj slušalce. Uglavnom, to je od 46. do 48. E sad dolazim ono što je sada tema, nakon sukoba Staljina sa Titom, ja bih rekao, neobrnuto, došlo je do raskola, tako nije toliko Tito rekao ne, koliko je po meni bio priteran i primoran da kaže ne, jer je zapravo viđen za odstrel. Ti Staljinovi napadi koji su počeli 27. marta 1948. a još ranije na nekim zatvorenim sednicama Informbiroa je bilo reči o devijacijama unutar Jugoslovenske komunističke partije.
A koje su
partije.
To devijacije? Na što su posebno ukazivali?
Pa evo, samo ću da navedem za neke, ima poprilična lista tih, hajde kažemo, želja ili optužbi sovjetske strane. U principu one su vrlo netačne. To bi sad strao u odbranu Jugoslovenskog komunističkog rukovodstva. A odnosili su se, recimo, na toleranciju prema kulacima, to su bogati seljaci na selu, da se nedovoljno brzo sprovodi, ne znam, obračun s buržazijom, tim ovaj ostacima tako predratnog sistema, da Jugoslovenska partija sad suviše sebi dala na značaju, tako da se postavlja iznad svih. Tu je možda imalo malo osnove, jer poznato je da kada su Žilas i Kardelj bili na sednici Informbiroa kada se osnivala, da su se malo, da kažem, nekako, hajde da kažemo, kolokvijalno pravili važni, da su ove lupali packe, recimo, francuskoj ili italijanskoj komunističkoj partiji, jer su oni bili prilično pasivni za vreme rata i tu nije bilo neke, jel tako, aktivne borbe i gerile, kao što je ipak bilo kod nas, na ovaj ili onaj način. Tako da, to su neke glavne optužbe, znači, sve je bilo, naravno, obrnuto.
A kako je bilo te 1948. godine, zabeležila je novinarka Milica Ostojić-Pušara svedočanstvo jednog od onih koji su bili na Golom otoku.
Pune 4 godine, upravo kako je bila predvidjela takozvana pravosnažna presuda koju nikad nisam, ni ja, niti niko drugi smio da donese kući, to je ostala vječna tajna.
Ja sam kritikovao neke stvari političke prirode, i odmah sam bio sumnjičen. I to ama nije trebalo 48. godine, veli, samo neka pokaže jedan ko bilo rukom da sam ja pristalica Informbiroa ili ruske ideologije, Staljinove takozvane, iako su oni pevali i Milovan Đilas i Tito i svi mogući pesme su pevali o Staljinu i staljinizmu. Preko noći se nije mogla... A pogotovo ja, kao sam bio načelan čovjek.
Evo, čuli smo ovo potresno svedočenje.
Ja mogao da pljunem protiv
u savjeti. Da li je zaista bilo potrebno samo da neko rukom pokaže na vas?
Pa znate šta, pričali smo o tim cikličnim krugovima represije koji su počeli 44. nastavili se 46. Oni su 48. dovedeni samo na najviši stadijum i može se reći da je taj obračun sa unutarpartijskim neprijateljem nosio dozu i veće strasti nego sa klasnim i političkim neprijateljima. Uvijek se najviše mrze oni koji su do jučerašnji bili bliski saradnici, tako nekako u životu, je li tako? Od 48. do 56. godine uhapšeno je, tako kažu podaci zvanični, preko 56.000 ljudi. Oni su prošli razne te istražne zatvore i tako dalje. Od toga je na Golom otoku završilo 16.500. Negde 500-600 ljudi je stradalo na ovaj ili onaj način. Ali to nije bio logor smrti, pojasnit ću kasnije šta je suština tog logora i tog sistema. I bilo je nekih 40-ak lokacija na kojima su oni bivali. Znači, što logora, što radnih kolonija, što redovnih zatvora. Recimo, najistočniji je bio logor za žene Ramski rit na Dunavu, koji je premešten 50. godine na Sveti Grgur. Tu su bile žene. Informbirovci posle prebega, da kažemo, komandanta tog logora, Milutina Popovića, došlo je do prebacivanja na skroz na zapad, znači na Sveti Grgu. Pored Ramskog rita, to su Stara Gradiška za vojne osuđenike, Bileća, također jedan veći logor, i naravno najpoznatiji Goli otok. Osim njih, bili su neke radne kolonije, bivali su i nekim redovnim zatvorima, kao što je Mitrovica, Zabela i tako dalje. U principu, to je priča o brojevima i mestima gde su oni bivali i obimu da kažemo, ljudi koji su bili pod represijom. Ako ne računamo i njihove žene i porodici, jer upazite, u takvom sistemu, ne samo sad kada govorimo i Beovcima, nego kada smo govorili ranije o narodnim neprijateljima, nije bio krivac samo taj jedan čovjek. Trpeli su i njegova žena i njegovo dete. Do 50. 60. godine, kako su trpeli? Na neki način su bivali izopšteni iz društva, neki su primorani da se razvedu, uzimanim imovina ako su imali i tako dalje i tako dalje. Niz tih mera koje su bile usmerene ka porodicama. I to je isto jedna specifičnost od tog vremena.
Naš sagovornik je dr. Srđan Cvetković, naučni saradnik Instituta za savremenu istoriju, a vi slušate Agoru Radio Beograda 2.
Ленты, все перепутано, винт переполнены творческим мусором, ни капли вина и ни капли сомнения, ножка кровати искусана гением, я угадаю твои три желания. Встретимся снова, промокшие пьяные. Лифт на 12, поднимемся выше. Ты меня слышишь, и я тебя слышу. Просто я люблю, когда ты смотришь из окна.
Когда ты в городе одна, просто.
Razdoblje sukoba Jugoslavije sa Infobirom jedno je od najznačajnijih i najneizvesnijih momenata u istoriji socijalističke Jugoslavije. Ono što je, čini mi se, poseban fenomen, to je fenomen logora za prevaspitavanje političkih zatvorenika i u tom pravcu bih usmerila nastavak razgovora dr. Cvetkovića.
Pazite, to je fenomen koji je postao jedino u Srbiji i Jugoslaviji i nigde gotovo drugde u istočnoj Evropi i u komunističkim zemljama. Postale su nacistički logori, tako, bili su logori smrti, bili su koncentracioni logori sa užasnim uslovima gde su ljudi u velikoj masi umirali do 30%, Mauthausen, Dachau i tako dalje. Postojali su neki privremeni radni logori, radne kolonije, po njima je poznat recimo Sovjetski savez. To je neko preduzeće, gulag veliko i oni sad rade šumu, seku, ne znam, krče, močvare,
tu naravno dosta ljudi. U užasnim uslovima nisu
naravno,
to.
Naravno, ne treba idealizovati, ali to su ipak radni logori. Ima neki smisao i upravo uklopljeni su na neki način u privredni sistem. Takvi logori su recimo sistem granja na Kubi je postojao. Znači, to je opet neka druga vrsta logora. A logori za prevaspitavanje, sad dolazimo do te neke treće, četvrte vrste logora i zatvora, inače 20. vek je poznat po logorima i zatvorima, nažalost, pogotovo ta prva polovina, on je viđen u Kini kroz Lao Gai sistem, viđen u Severnom Vijetnamu, odnosno posle pobede, kada su prevaspitavani ovi drugi, i u velikoj masi je prošlo 50-60 hiljada ljudi ta prevaspitavanja i mnogo su bila uspešna. I u principu to je neka vrsta istočnjačke prakse. Da se čovek pod torturom samo prevaspita ili da mu pomogne njegov drug sa robije da se prevaspite, da prizna svoju grešku i da se dokaže. Jer recimo bilo su naravno politički osuđenici u raznim zemljama, ali tako. Ali niko nije dirao sad njih da je prevaspitava, se dokazuje da čita pokajnička pisma, da šalje ljubavna pisma velikom vođi.
Vi na vašem sajtu imate također tako jedno
pismo. Evo sad sam to da pročitamo i slušacima, imamo jedno pismo iz 49. godine gde pišu logoraši Titu sa izdivima ljubavi i rukovodstva i tako dalje. I zahvaljuju im se, pazite, što ih nisu dovoljno kaznili, jer kako su oni bili strašni izdajnici i zločinci, kaže se, zahvaljujemo što nas niste dovoljno kaznili kako smo zaslužili i što ste nam ukazali na pravi put istine, ljubavi i tako dalje. Vi, sveti vođo, veliki vođo, Josip Broz Tito, do neba smo vam zahvalni.
Čeli da ležeš na pod, beton, go, a minus 35 stepeni na Savi, razumeš ti tam, u Staroj Gradiški. Ima ljudi, vežemo i noge i ruke, ovom u kinu, ovde gostane gostomak, onda metu pacova na tu trbuh, pa onda poklopaj ga šerpom, a na šerpu uključe peru visokog napona, pa i sad, greje se pacom u šerpi i on kopa i ide u stomak. Pa to su... Pa onda skidanje nokata, zabijanje igala pod nokte, skidanje nokata sa nogu, sa ruku, pa tuđi užas, jedan bolovi, pa bijenje po tabanima, pa bijenje ovde, vidite, sve su to posledice bijenja.
Sva ova svedočenja govore od prikisnika, ovaj gospodin, ti zatvorenici su izloženi strašnim mukama, na različite načine i vrlo monstruozne. Suština je toga je da su mnogi osuđenici učestvali u tim mučenjima. To je ono što je novo i što je specifično. Dakle, neka vrsta, da kažemo, zatvorskog samoupravljanja gde je UDBA bila na početku, formirala taj lanac, prevaspitala prvu grupu pomoću ubačenih ljudi, nekih 200-300 ljudi ubačeno, i onda je posle to se zavaljalo. I onda svaki put kada se primi novi, on prođe za početak, ga dočekaju ga tamo na obali, dolazi se punatom iz rijeke, tako, i onda ga puste kroz špalir i onda on ulazi u to, da kažem, kolo preispitivanja, revidiranja, gde mora i sam vremenom da učestvuje u batinanju i mučenju drugih, potkazivanju. Recimo, ja sam imao slučaj u praksi istraživanju da je čovjek na jednoj tribini, tako u Vlasotincu, ajde da mu je napominjem ime, možda neće hteti, ali je to ravno rekao tamo, da je on, kad je bio na Golom otoku, prijavio i svog oca. Jer je, kako se zove, bio po takvim mukama, davali su mu prazan papir, nekog mora da stavi, ko je sve znao, a nije prijavio, razumete? To je isto bio greh, ako si znao, zašto nisi prijavio? Bilo je i drugih, da kažem, vrlo zanimljivih slučajeva. i tragičnih. Recimo, profesor istorije koji je bio vodič do skora na Golom otoku, preminuo je pre 2-3 godine, Vladimir Bobinac. On je bio mladi komunista na Zagrebačkom univerzitetu i sad tamo su bili Crnogorci koji su studirali, a koji su se malo kolebali oko tog odlaska u Bukureš, da li otići, ne otići. Ipak nisu mogli tako ljudi, to nismo dovoljno skrenuli pažnju. Oni su bili izuzetno staljinizirani. Na svim mitinzima, proslavama nosila se prvo Staljinova slika, pa pored nje Titova. Do 1948. godine. I veliki učitelj Staljin je bio prvi među svim komunistima, kao neki vrhovni prvosveštenik, jel tako? Međutim, nisu mnogi svi tako da se prešaltaju, da sada odbace sve to. Došlo je do kolebanja, ova dvojica su se kolebala, on ih nije prijavio. Međutim, šta se dešava? Kada su njih na neki način uhvatili, neko ih je potkazao, oni su otišli na Goli otok i prvo koga su stavili na taj papir i njega, jer on je znao, a nije ih prijavio. I onda je on došao na Goli otok sljedeće godine, mislim 50. godine, i prvi koji su ga najjače i najbrutalnije u tom špaliru udarali bili su oni. On ih je tada mrzeo kako su neljudi, kako to mogu da učine nekom koji je ipak dobro učinio. Međutim, kasnije je shvatio, na osnovu ponašanja i svog i drugih, da u principu je to opšti model ponašanja. Jer postoje vrlo jedna perfidna igra. Ako se ne potrude da ga dovoljno jako udaraju, ako ga udaraju filmski, s onim kao filmskim udarcem da se čuje pljasa, da ne boli mnogo, i ako, da kažem, na neki način sabotiraju taj proces, postoji mogućnost da onaj koji je unutar špalira ocinka ove koji ga nedovoljno jako udaraju. Šta je, dakle, šta sam htio da kažem? Poenta je da su ljudi u zatvoru, u logoru, bili sami sebi vuci. I tako su naterani da niko nije imao poverenja u nikoga, za šta će ga potkazati, za šta ocinkati. I ta zatvorska solidarnost je apsolutno odbijena u cilju prevaspitavanja. Meni je pričao jedan osuđenik, Niko Dimitrović, da kada je bio na Golom otoku, se strašnije osjećao nego u Dahavu koji je preživao. Iako je tamo strašno nacistički logori, koncentracijni veliki broj mrtvih i tako dalje, tamo je postala neka solidarnost. Nisu dirali tu njihovu solidarnost. Ovdje kada je došao, on je nikada, kaže, nije mirno spavao. Prvo, i osjećala se stalno neka hladnoća i jeza, i pored tih teških uslova i radova i mučenja kojima su bili izloženi, naročito oni koji su bili banda, koji nisu revidirali i koji su bili osumnjičeni za nešto, nije bilo nikoga kojim se moglo verovati. I to je onako psihički za njega bilo najstrašnije, što je bio potpuno sam u tome na neki način.
A šta nam govore podaci o nacionalnoj pripadnosti zatvorenika?
Zaista, među tih 16.500 koliko je prošlo Goli otok, je negde, ja mislim negde oko 9.000 ili 8.000 nešto Srba i negde oko 4-5.000 Crnogoraca. To ovako rečeno je malo, ali u procentima to bi značilo da je 2/3 i više od 2/3 su Srbi i Crnogorci. U odnosu na broj stanovnika koji može biti prava mera, naravno najviše Crnogorac, jer ako računamo da je 4-5 hiljada na, ne znam, 300-400 hiljada koliko ima Crna Gora stanovnika tada, ne znam tačno, sada, to je izuzetno veliki procenat i do 5, 6, 7, 8 puta veći nego prva sljedeća, a to je Srbija, a onda pet reda praznih, pa na kraju druge ove nacionalnosti, najmanje su Slovenci bili, svega nekoliko desetina, a od nacionalnih manjina, da tako kažem, u Jugoslaviji, najviše su bili, što može se očekivati, ovi koji su bili u rubnim područjima, recimo prema istoku, Bugara, je više nego što učestvuju u stanovništvu. Onda je bilo više Italijana, zna se da je Toljati italijansko komunističko rukovodstvo bilo staljinističko i neprijateljsko, dakle prema Titu, samim tim. Albanaca nije bilo nešto previše, nisu previše odskakali, bar tada. Čeha je bilo nešto ispod proseka i iznad proseka i tako dalje. Znači, to bi bila neka slika. Uglavnom, znači, eto, može se reći da su Srbi i Crnogorci činili više od 70% svih.
A kakva je bila socijalna struktura?
U strukturi preovladavali stari komunisti, ako gledamo na ukupan broj, španski borci, bilo dosta nosioca spomenice, ovi koji su bili, da kažem, zadojeni komunističkom ideologijom i Staljinom još pre rata i koji su bili onako malo internacionalisti i tako dalje. Bilo je dosta ljudi iz UDBA, iz službi državnih i tako dalje, partijskih, tako da to je neka, da kažemo, socijalna struktura.
Novo na RTS-ovom nebu. Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS Planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS Planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS. Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Koliko se znalo o Golom otoku tada kada je i uopšte o...
Tad se nije znalo ništa.
Kako se komunistička partija...
Tad se nije znalo ništa. Govorilo se, ljudi idu preduzeće Mermer na prinudno vaspitni rad. Ko je i znao? Većina njih nije znao. Kasnije isto kao pročulo preduzeće Mermer, pa su negde posle posete Rankovića 51. godine, kada se malo ublažio taj režim, dobili mogućnosti da dobiju i, ne znam, pisma, pakete i tako, onda su slali pisma koje su bila tipska. To su mi pričali neki golotočani, dobiju sve, samo popune svoje ime i to u prilike zvuči bajno kao i ovo, tu smo, radimo, lepo je vreme i tako dalje. Mi smo nešto na ovoj izložbi U ime naroda to izlagali, te neke ovaj, razglednice koje smo našli u arhivu, odnosno muzeju Jugoslavije. U principu, tada nije se imalo predstava šta je Goli otok, nisu su ovi smeli da pričaju, čak mnogi nisu saznali do 90. godina, pa i kasnije u porodici šta se zbilo tamo, iako su znali da je bio možda negdje kažnje nešto, niko nije smeo da pita, niti je taj koji je bio hteo da priča. Ovaj, bila neka vrsta tihe čutnje i na neki način su štitili svoje, kako se zove, najbliže. A bilo je neki način, možda sad ja to ovako analiziram, možda neki malo sramote, jer su tamo zatočenici, ono što je suština Golovotoka, kada se vratimo, bili slomljeni duhovno. Ubijena im je čast time što su učestvovali u prevaspitavanju, što su priznali, što su pisali ova pokajnička pisma, ove razglednice, što su na neki način većina njih bili ideološki ipak prevaspitane, ali su se pretvarali da jesu, mnogi možda i jesu. Uglavnom su zbog te svoje neke sramote što su primorani bili da radi nečasne stvari, mnogi su i toga se pretpostavljam stideli i to im je bila možda najveća kazna. Tako da Goli otok treba razumeti kao logor patnje i logor sramote. I mnogima je recimo smrt, slušao sam mnoge ispovesti i čitao, bila neka vrsta izlaza. Znači, odlaskom u smrt, samoubistva su bila česta, pokušaj samoubistva, pokušaj da se pobegne, bilo malo jer ljudi su bili jako slabi, neuhranjeni, one koji imaju 80-90 kila dolazio se 45-50 kao kosturi, žene ih nisu prepoznavale i tako dalje, tako da nisu oni imali snage za to plivanje, znači, to biti dobar plivač, imati snagu da preplivate tamo do Velebita i to su jaki talasi. U principu, se tema Golog otoka otvara u publicistici, ajde da kažemo negde, tu negde oko Titove smrti. Antonije Isaković piše, posle na neki način i Dobrica Ćosić i drugi publicisti pišu, po novinama se otvaraju neki feljtoni 80-ih. Dragan Marković, novinar, da kažemo neki način bivši bezbednjak, piše knjigu Istina o Golom otoku, koja se pokazala jako dobra i on je već tada imao podatke koliko je ljudi prošlo i tako dalje. Sad su otvoreni arhivi, pa može da se vidi da su u principu tačne brojke koje on objavio 80-ih godina. Dolazi do prvog doktorata na tu temu. Radovan Radonjić objavio je izgubljena orijentacija 85. godine, to je i knjiga i doktorat na tu temu, koji u principu isto se može reći kao i za Markovića, da su oni imali već tada kao partijski ljudi i ljudi iz tog vremena podatke. Tako da se otvarala ta tema, kažem. Onda negdje, mislim da sam već film krajem 80-ih ili početkom 90-ih sam mogao da vidim intervju sa Vladom Dapčevićem, koji je radio Slavku Ćuruvija. bili su neki filmovi, dakle, o Golom otoku početkom 90-ih ili krajem 80-ih, ne držite me za reč. I to je sad vrijeme kada se otvara. Da, posle da. Toga bilo je niz članaka sve do novijeg vremena. Jedino što ta golootočka tema nije bila eksploatisana na neki način u vodećim medijima, koji imaju, što bi danas rekli, veliki share. I to je onako na tom nivou ostalo. Da se ne bi verovatno sad posticale neka netrpeljivost prema i komunističkoj ideologiji, Titu i tako dalje, da bi se ne bi društvo delilo. Naročito u Crnoj Gori, to je još veći tabu nego ovdje do skora bio, barem. Tako da, u novije vreme, ajde da kažem, od 2000, 2006, 7, 8, više se piše o tome, ima naučnih radova, članaka, pa evo i ova izložba koju smo organizovali, ali nedovoljno. Recimo, mislim da u Beogradu ne postoji ni jedna ulica posvećena golootočanima i njihovom stradanju, iako, kao što vidimo, najviše Srba među njima, što je onako jedna nepravda. Mislim da su u Crnoj Gori čak jedan trg ili ulicu dali, tiče kulture sećanja na to. Izložba posvećena samo golootočanima isto nije bila, koliko ja znam, neka velika, iako je velika par excellence tema. Dokumentarni filmovi se snimaju u novije vreme, ima 5-6 dobrih, 2-3 srpska, 2-3 hrvatska i jedan slovenački. To je jedna od najjačih tema koja može biti ekranizowana filmski, u smislu igranog filma, a recimo kod nas nije doživjela nikada ekranizaciju. Recimo priča Vlade Dapčevića, ona filmska potpuno,
da.
Jedna od najtih upornih, koji je dva puta hapšen i koji bio i Petrovoj rupi i tako dalje, ali nije snimljen jedan film na tu temu. Goran Marković, znam da je napisao scenariju i sređivo sam s njim na tom projektu. Krenulo se u neka već pripreme za snimanja i na kraju se producent povukao. Sada ne znam da li je to zbog kojih razloga, ali uglavnom to nije došlo ni do toga. To je bilo recimo pre 4-5 godina.
Svakako su znali šta se dešava na Golom otoku.
Pa ovo što sam recimo skoro češljajući arhive CIA je otvorila i deklasifikovala neke dokumente koji se mogu čitati na internetu. I zanimljivo je da su Amerikanci već kada Goli otok je otvoren 9. jula, ako se ne vjerujem tačan datum, 9. jula 49. godine. Oni su već u septembru ili oktobru znali za postojanje Golog otoka i za sistem logora. Znači ima jedan dokument, kaže koncentracioni logor Jugoslavije ili Goli otok, drugi dokument i vidi se, čak ima i mapa. Velika žica, mala žica, kako je bio raspoređen taj Petrova rupa i tako dalje kasnije. Imali su, dakle, vrlo dobre informacije, to znači da su imali ipak nekog špijuna u vrhu te bezbednosti i tako dalje. Eto, znači,
ali
znali
to nije
su, znali su, to sam
treba
da kažem.
Na poziciju Jugoslavije i na to da Tito
Bosne. Ja mislim da su to bili prozapadni, kako se zove, ljudi koji su bili, da kažem, prozapadni politički osuđenici, da bi to bilo eksploatisano. Međutim, pošto je bio hladni rat, eto, znate i sami kako je politika, nešto se prećutkuje zarad viših interesa, globalnih interesa, velike sile i tako dalje, i tako da oni nisu, naravno, Tita pritiskali oko toga. Pominjao se taj Goli otok i, ne znam, ovo stradanje i Volksdeutschera i ubistva posle rata kada je Tito hteo da dobije Nobelovu nagradu, pa su mnogi potezali na zapadu to, pa moguće da je zbog toga nije ni dobio. Ali uglavnom, zapad je čutao i zvanični zapad nije mnogo insistirao na temi Goli otok i Beovci i tako dalje, što je jedno od većih stradanja, jel tako, posle Drugog svjetskog rata.
Kada u komunističkoj partiji počinje da se govori o Golom otoku?
Prvi put počinje da se šuška o Golom otoku među particima 51. godine. Tu ima i ona priča, Dobričić osjeća da je navodno on kada je Orevi obavestio Rankovića, kao Ranković nije znao šta se radi sa ljudima i tako dalje, što ja ne sumnjam možda da je Ćosić to i pričao, ali ja sumnjam da Ranković to nije morao znati. To je ceo sistem zapravo takav bio, nije to nekakav incident, pa je to trajalo dan, dva, tri, nego ceo sistem je zasnovan na mučenju, na revidiranju, prevaspitavanju, menjanju političkog mišljenja, odnosno ubijanju duhovnog tih ljudi. Tako da od 51. kada se to otvorilo, on to mislim da ima veze i sa Zapadom, pošto vidimo da je znao, možda su na neki način i to pomenuli, mada nisu javno naravno, to sad ne mogu da dokažem. Uglavnom, on dolazi do liberalizacije u celom društvu, u svim zatvorima, pa i na Golom otoku. Znači, to se može pratiti u Mitrovici, Zabeli, dobijaju krevete, dobijaju posete, uslovi se poboljšavaju, biva amnestija, prva velika amnestija, naročito je bila velika u ovim redovnim zatvorima, 1953. kada je posle smrti Staljina slavljen Dan Republike, onda su pustili nekoliko hiljada političkih osuđenika. Tako da, Goli otok je deo te priče, on polako 51. pa 53. Dakle, nakon posete Staljina, pardon, Staljina Rankovića, dobija neku liberalniju dimenziju, on nije više isti Goli otok 54. i 49. 50. Najstrašnije godine su 49. 50. 51. sa najviše i smrtnih slučajeva, najviše samoubistava i najmonstruoznijim. 52. 3. već onako, a 55. 6. već je to druga priča. Goli otok je postao u tom smislu od 56. obnovljen na neki način sa povratnicima, kada se ponovo zategnulo s Moskvom 58. pa do 61. Nakon toga prestaje da bude logor za savezne policije, za političke osuđenike, samo političke osuđenike, već postaje redovan zatvor. I od 61. do 88. bio zatvor Republičkog SUP-a Hrvatske, gde su bili naravno i politički osuđenici, jer su oni u socijalističkom društvu tretirani kao kriminalci i služili su zajedno u zatvorima sa kriminalcima, i u Mitrovici, i u Zabeli, pa tako i u Lepoglavi, i u Zenici, i na Golom otoku, koji sad bio jedan samo od tih KP domova, odnosno zavode, kako se tada zvalo.
Hvala vam, doktore Cvetkoviće, na učešću u današnjem.
Hvala vama, prijatno dan.
Mozartov Don Giovanni u rashlađenoj kombang dvorani sa dirigentom Metropolitan opere Buchalterom u izveđenju umetnika iz Njujorka, Pekinga i Beograda 28. i 29. jula. Oslobodite sva čula i iskusite leto u znaku opere. Karte u pretprodaji na blagajni kombang dvorane i eventima po promotivnim cenama.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Milenko Mićanović, Predrag Vasić, Verica Gajević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi i koleginica Sara Arsenović.
Že sa jedna hvijezda na nas diva. Raz keď budeš s inou sľubovať si vernosť, spomenieš si možno, komu si dal prednosť. Budem tichá slza, ktorá na zem padá. Slza jednej ženy, čo ťa mala rada. Bola som len druhá, ja to viem. Z tvojho sveta odíš. Som len druhá, tak som aj. A šťastne na mňa zabúdaj. Raz keď budeš stáť s inou pri oltári, možno, že sa zmením na slzu v tvojej tvári. Budem teda slza, čo tajomstvo skrýva. Že sa jedna hviezda na nás díva.